Вие слушате запис от кръгла маса на тема «Проблеми и перспективи пред земеползването в България», която се проведе на 31 март.
Плащат нещо в замяна. Каква част от рентите в момента се изплащат в натура и веднага след това към господин Зоров, който иска да каже нещо? Господин Петков, имате ли впечатление?
Добър ден, господин министър. Борислав Петков, Българска асоциация на собствениците на земеделски земи. Преди да отговоря на въпроса ви, искам само да се върна в темата с двата основни акцента, които са заложени, именно комасацията по ползване и комасацията по собственост. Фундаментални са нещата и аз не мога да... Извинете. И аз не мога да приемам на всяка една кръгла маса или на всяка една среща ние да правим ретроспекции, да казваме какво е било и какво трябва да бъде. Много добре знаем всички на тази маса какво трябва да се случи. Трябва да се поеме политическа отговорност и трябва да се започне да се работи. Безспорно е, последните няколко месеца слушам как ще изградим хидромелиоративни съоръжения и как българското земеделие ще бъде високо ефективно. Няма как да се случи това без комасации. Всички на тази маса сме наясно, че това няма как да се случи. Няма как да бъдат освоени средствата по агроекология, ако няма устойчиво ползване поне за 5 години. Така ли, колеги? Така е. Затова време е, господин Върбанов подете инициативата, това е един от моментите с данъка върху земята, колкото и рестриктивен да е, колкото и това е един инструмент, с който държавата, с който общините могат да боравят. Да, политическа отговорност е. Но в крайна сметка 240 човека има в парламента и те са именно за това да поемат политическа отговорност. Бизнеса ще бъде допитан. Ще бъде допитано населението и трябва време да се поемат политически отговорности. Защото българското земеделие в този си вид няма голяма перспектива. Защото следващия програмен период в основата си, в фундамента си е устойчивото дългосрочно ползване на земеделската земя, която, апропо, искам да кажа, че в Конституцията е определена като национално богатство. И държавата, и общините, и не мога да приема становището на колегата Петков от общините с пасивността, която се опитва да направят общините. Не. Общината трябва да е ангажирана, защото това е регионално развитие. Защото всичко останало може да се срещаме още 10 години, да се снимаме и да виждаме какво се случва. Проблемите пред българското земеделие те първо предстоят. И ако средната площ е 5,5 декара, дами и господа, българското земеделие няма да е ефективно. Затова закона за комасацията, господин Върбанов, аз винаги съм ви уважавал като човек, който го е сложил на масата, концепцията за комасацията, стратегията за комасацията, но тя най-вероятно, господин Стоянов е тук, е някъде в някой чекмеже в министерството. Време е, тук е господин министъра, и ако той е готов да събере работна група, която да започне работа по закон за комасацията. Да, може да се случи след една година, след две години, но трябва да се говори за това нещо, защото всички тук на тази маса, и земеделски производители, и собственици, имаме нужда. Ние като асоциация видяхме, че дори и с един член от закона в момента можем да направим нещо, което да е стойностно. Като НЕЦ е направено с членове на Асоциацията на собственици на земеделски земи. Пет проекта има издадени заповеди, които са към приключване, почти към приключване. Нови 15 са стартирали. Не е толкова трудно. Не е толкова трудно, когато се обясни на хората какво трябва да се случи и защо трябва да се случи, това да се случи. Имаме активно участие от страна на земеделските производители, които са вече и собственици на земеделска земя. Имаме и такива, които по един или други начин искат да уедрят своята собственост, да добавят стойност. Няма как да говорим за устойчивост без да направим фундаментално ползването на земеделската земя наистина дългосрочно. В тази връзка връщам се на въпроса ви относно рентите. Това е другия момент и аз може би ще трябва само да го акцентирам. Изплащането на рентите в натурата е един непазарен подход, който аз смятам, че трябва да бъде отменен. Плащането на рентите в натура в момента е предпоставка за укриване на данък добавена стойност. Ако някой не иска да съгласим, готов съм да дебатирам, ще му покажа с цифри, че това е точно така. Този, който иска да получи Натура спокойно може, след като си получи средствата за плащане на земеделската земя под формата на парични средства, да отиде да се закупи също такова и да си плати ДДС-то. В крайна сметка, България трябва да работи по някакви правила, земеделието също. Бих искал наистина да говорим за земеползване, защото в момента земеползването предстои нов програмен период. Преди около 4 години или 5 на една подобна кръгла маса засегнах много такива теми и казах, че усвояването на мярка 214 агроекология в основата си е устойчивото земеползване. Кажете ми, колко от средствата по 214 са усвоена, ако не беше така наречения прословут сидбооборот? И колко от този сидбооборот ще издържи следващите 4 години? Не, няма да издържи. Около 30% ще отпадне от това, че земята се ползва неустойчиво, т.е. недългосрочно. Благодаря.
Благодаря ви много. Господин Зоров.
Аз благодаря на БТА за организираната среща по този жизненно важен въпрос. Да се върнем първо на белите петна. Господин Стоянов каза, че са платени около 70% за изминалата година. Има един пропуск в закона за ползването на земята и особено в заплащането на белите петна, който вече може би 2-3 години се обсъжда и по времето на госпожа Боянова като заместник министър. Това е защото има възможност, отворена врата, да не се заплащат. Следващата година е казано, че тези, които не са заплащали в предходните 3 години, не могат да влизат в споразумения, но никъде не ограничава свързаните фирми. Както е да отидеш на един търг. Значи в търга са заключени всички възможности свързаните фирми по търговския закон да участват. Ако над 10 000 декара, ако не са си платили, защо не се включи това нещо? Защо? И тогава няма да е 70%, много повече. Второто нещо. Ние говорим за около 1 милион декара бели петна. Те са много повече, но господин Стоянов да каже колко процента от землищата имат влезли в сила споразумения. Една от причината да не влизат в сила споразуменията е именно за мен празнота или въпрос на тълкуване с колко процента може да бъде направено едно споразумение. Не може да се търси 75% и в края на краищата, а останалите собственици трябва да бъдат, които не искат да подпишат споразумението в реални граници. За какво комасирано ползване говориме? За мен това е един много сериозен проблем. Моето предложение, то не може да бъде решено тук, но може би на един детайлен анализ, 50 плюс 1 или 2 трети от фактически желаещите ползватели, които са се там идентифицирали по член 69 и 70 в нужния срок, да фактически бъде направено споразумение. И тези, които не искат, да бъдат съпътстващи земя според категория и да бъде отделена в отделни масиви. Иначе ставаме като швейцарско сиране. Третото нещо за белите петна. Белите петна в една голяма част не се плащат, защото фирмите оспорват и не може, примерно, при едно служебно разпределение да задължат да ги плащаш. Според мен, белите петна, ние бехме давали от животновъдите едно такова предложение, белите петна трябва да бъдат комасирани в отделни блокове, за да може един от ползвателите след оспорването на споразумението, да кажем служебното, да не взривява фактически цялата процедура. Това са едни въпроси, които трябва да бъде помислено. Другото нещо, господин Петков засегна за напояването. Напояване никога няма да тръгне, не защото няма пари, а защото с това разпокъсано земеползване и собствеността. Но и тук има решение, докато стане комасацията. Решението е, това е държавата. За инженерна инфраструктура, която минава, ще се реши там в някой от разпоредбите, пише 1,20 или 1,40, която не пречи на последващото обработка, да бъде фактически разрешавано без парцеларни планове или сиреч без съгласието на собственика на земята, защото с нищо тя не му за затруднява ползването, не му намалява цената, напротив, тя му увеличава цената на имота, ако има такава инфраструктура. И по този начин може да тръгне напояването, защото с този засушаващ се климат, особено в Северо-Западна България от няколко години, почти нищо. И в останалите части на страната, но ние там имаме наблюдение, почти нищо няма да се случи. И ние ако чакаме на готово, фактически няма да доживеем сигурно закон за комасацията, и най-доброто, което в момента има, е комасация по земеползване. И в никакъв случай аз подкрепям господин Върбанов, че не трябва да бъде служебното разпределение премахвано, защото в много райони, особено изостанали, които преди, сега вече има споразумения, но част от ползвателите се опитват в тази празнота. Той има 3%, но казва, аз няма да разпиша споразумението, и от тук нататък взривява цялото земеползване. И затова тук трябва да се помисли, трябва да вървим в края на краищата, има, както казахте, 240 народни избранници, те трябва да мислят върху устойчивото развитие, а не как нещо да не стане. Още повече за агроекологията. Нашето предложение беше, там имаше много така лекичко вмъкнато за проекти, които кандидатстват по европейските програми САПАР, селските райони, ама много рехаво, недоизказано, да бъдат ползвани за срока на дългосрочно. Ние бяхме предложили от животновъдните организации и площи, които фактически се използват за трайно наторяване с животински остатъци, защото те имат по-дългосрочен фактически въздействие. Стига ползвателите да намаляват правното си, правните си фактически договори за годините, за които искат да се ползват. И според мен, както и министър, доколкото чух, че споразуменията могат да бъдат удължавани, защо тези споразумения да не бъдат за по-дълъг срок, стига ползвателите да имат тези правни фактически основания през този период. Само тогава може да се върви към устойчиво развитие. И един проблем, който може би и министър го не знае, в някои землища все още няма земеразделителни планове и се ползват в така наречените стари реални граници. Другия проблем през споразуменията е, защото имоти в стари реални граници, записани в закона, не могат да бъдат, да подлежат на разпределение. Защо? При положение, че над 50% от собствениците в съответния масив желаят и са го заявявали писменно през общинските служби. Защо да ги спъваш да не? И много от тези в стари реални граници масивите пустеят или част от масивите. Нашето предложение да бъде и там направена промяна в закона за собствеността. Имоти в стари реални граници, когато над 50% от ползвателите в съответният масив желаят, да бъде включен.
Много ви благодаря. Много въпроси поставихте към министерството. Започваме с белите 15, споразуменията за сключените, колко споразумения са сключени в България и за тези, които няма, как се обследва правното основание. Може би да отговорите вие, господин Стоянов, а след това може ли да има хидромелиорация преди комасацията да е завършила? Какво ще направи държавата? И нататък въпросите, докъдето стигнем.
По отношение на споразуменията, както казах, тази година има 1700 започнати процедури. Много от тях не завършват успешно, поради една или друга причина, но средно завършват около 1000 процедури в последните няколко години. Землищата в България са над 4000, но реално не може да говорим, че такива процедури могат да започнат в 4000 в землища, не повече от 3000 са тези, в които могат въобще да започнат такива процедури. Считам, че това е една голяма крачка, тъй като през 2003 година процедурите клоняха към нула. В момента имаме 1700 процедури, което наистина за тези 10 години е изключително голяма крачка в посока подобряване на ползването на земеделските земи, на уедреното земеползване. По отношение на старите граници, Закона наистина казва, че ако в едно землище земята е възстановена по два начина, с план за земеразделяне и с стари реални граници, споразуменията се правят там, където е земеразделено с план за земеразделяне, а старите реални граници не могат да се пипат. Има едно малко изключение за землища, където собствеността е възстановена изцяло в стари реални граници, там могат да се правят масиви за ползване. Но такива землища, разбира се, в районите, особено където интензивно земеделието, просто няма. Може би трябва да се помисли за изключения в старите реални граници, там където няма синори, слогове, долове, овразии и така нататък, които биха могли да попречат. Да се помисли, където отдавна са премахнати тези стари реални граници в действителността на терена, за нещо по-различно от законодателството. По отношение на служебното разпределение вероятно ще чуем и други мнения тук, защото са идвали противоречиви становища от различни асоциации, от различни земеделски производители в Министерството. Някои са искали да се премахне служебното разпределение, други са искали да остане. Така че това може би ще се получи добър дебат тук и между нас, да видим позитивите и негативите на този процес.
Мисля, че обратното мнение ще дойде от госпожа Боянова, която кимна утвърдително на вашите думи. Кажете, госпожо Боянова.
Здравейте! Аз бях предвидена да се изказвам във втория панел перспективи пред българското земеделие в контекста на ОСП и много дълго време се чудих как да вляза в темата. Слава Богу, много от преждеговорящите ще ми помогнат да го направя. Колеги, крайно време е да спрем да си говорим по принцип. Имам чувство, че тая кръгла маса не е в 2014, ами е в някъде 2010, 2008. В смисъл, ако се върнем, начина по който до момента протича тази кръгла маса е все едно няма ОСП, все едно ни по принцип си говорим колко е хубаво да ни устойчиво земеползването. Аз смятам, че нашето земеделие във вида, в който е в момента, не може да постигне целите на новата обща селско-стопанска политика. Общата селско-стопанска политика има две основни цели, които предполагат доста работа от наша страна по отношение на земеползването. И пак казвам земеползването, както и господин Петков говори. Общата селско-стопанска политика не се интересува, колкото и лошо да звучи, от собствеността. Интересува се да се произвежда храна, да отида да си купя от магазина качествена храна за децата. Интересува се от това да изляза сред природата и земеделският бизнес да не я уврежда, докато той се практикува в съответното място. Така че тези две цели аз си задавам и на вас, задавам въпроса. Готови ли сме да ги постигнем? Отговорът категорично към настоящия момент за мен е не. Не може да се влиза в такива детайли днес на тази маса, когато ние трябва от Министерство да чуем какво иска да види, как иска да го види това земеделие след 7 години. Преди да говорим за споразумения, преди да говорим за бели петна, ма моля ви се, това са само процедури. Ние нямаме ясна представа какво искаме да постигнем. В крайна сметка. И преди да говорим за данък, аз питам, ние достатъчно ли добре използваме инструментите на общата селско-стопанска политика, че да стигаме до данък? Колко от тук хората, които са в тази зала, са детайлно запознати с понятието активен фермер, който доста неща би могъл да подобри в нашата земеползване. Колко от нас могат с чиста ръка на сърцето да кажат, че ние сме готови да прилагаме зелените плащания по директните плащания от до година, не да чакаме някакви поръчки за някакви софтуери. Колко са от вас наясно с това какви са възможностите за младите фермери? Боже Господи, за какви собственици, които въобще не знаят, че имат някакви пари в някакви сметки? Нека да говорим нещата по-генерално и по-стратегически. Просто ви призовавам дискусията да не отива в детайлите. Миналата седмица имаш и откъде тръгва всичко? Тръгва всичко от законите. Миналата седмица бях на комисия по земеделие. Нито една браншова организация не беше там, а се изменя закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Въпросът, който аз си зададох е защо няма интерес? Щото се говори за пасищата ли, какво ли? Ама пасищата, извинявайте, това са всъщност тук вече с господин Петков малко ще хвърля в неговата градина, 84% са общински. Така че вие сте основен играч. И не бива да седите отстрани. И пак ми предвиждат да бъде сключен договора между общината и земеделския производител до 6 години. Ма нали искаме устойчивост? Да пише 6 години, 5 години. Ние пак до 6 години. Защо? Между другото питам, кой подпомагаме с последните промени, които се предвиждат? Твърди се в пространство, че са животновъдите. Аз оспорвам категорично това. Кои животновъди? Къде са те? Знаете ли, 14 000 животновъда нямат заявена земя, а са кандидатствали по правилата за подпомагане за глава животно, например. За тия 4% ли го правим? Не мисля. Тези животновъди са в планинските райони. Тях ли целим? Не мисля. Предлагам ви да... Господин министър, без да го приемате като критика, но вашето изложение беше все едно, че не сме в ОСП. В смисъл такъв, че тук детайлно трябва всички да седнем и да видим как да използваме всички инструменти по директните плащания, защото това е налично. За комасация аз лично съм скептик. Не го виждам в близките години. Никой не е готов за тази комасация. В съседна Турция всички знаят как се върви с комасацията с пари. Държавата поема ангажимента, поема финансирането. Чух на заседание в комисия, че пак ще вървим към някаква агенция за земята. Моля ви.
А добре, ето аз да ви питам като журналист.
Да.
Според вас, това, че комасацията не върви, въпрос на закони ли е или е въпрос на менталитет? Кое въпрос, преобладава?
Според мен това е въпрос на закон, на политическа отговорност, както каза господин Петков, и на желание да се свърши работата. Иначе днес отново сме на общите приказки. Това е моето мнение. И моето мнение е, че ние трябва да се фокусираме върху ползването, но не по принцип, а използвайки всички възможни инструменти на обща селско-стопанска политика в следващия програмен период. Няма как тук тези хора, земеделци, да отделят 5% от своята обработваема земя за екологично насочени площи. Боже Господи, къде да ги вида и къде да ги очертая тия екологични насочени площи, след като Министерството дори не се подготвя за тази административна дейност. Как? Как ще стане тази работа? А между другото, вие казахте, господин Върбанов, че нали, собствениците разпокъсаност, така-така, не могат да дойдат да си вземат парите от общинските сметки, прасте. Ма колко души обясниха на тия хора за тая процедура? Знаете ли, че в 2011 година, когато имаше публикация в един от вестниците, моля да се подават декларации по 69 и 70, 2011 година те разбраха, че май могат да взимат едни пари. Щото някой на село им работи земята без дори да знаят.
Мисля, че се натрупаха въпроси.
Да.
Между другото, министър Греков и аз, готвейки се за тази дискусия, установих така с учудване колко сложна терминология се използва за всичко и просто си зададох въпроса, кой може да я разбере от хората, които всъщност имат друга работа и просто трябва да се информират от време на време за промените.
Ами ако така продължаваме да говорим, както говори госпожа Бояна, тя действително с този стил и начин, може би и след 20 години ще говорим за закон за комасацията, защото ние искахме, тук са специалисти, тук са хора, които реално ползват земята, хора, които са видяли това, което е пропуснато. Защо хвърляме някъде далече, още пак след няколко години да говорим на тази тема? Защо това не е направено? Не е въпроса за политическата отговорност, кой ще я вземе. Толкова години, и вие сте всички изстрадали от тази ситуация, не се е направило това. Да, ще поемем, което е необходимо и сега. Но защо трябва да правим обвинения и да търсим? Значи, знаете ли, че, не знам вие колко ходите, но аз ходя много повече сред земеделските производители. Те не се интересуват от общата селскостопанска политика и стила и начина, на който вие говорите. Той го интересува действително животновъда. Вие не сте права в това, че животновъдите не се интересуват от тези пасища и да дали са 4%. Нека кажа тук колко срещи за този кратък период вие сте били повече в системата, в управлението. Животновъдите са онези, които най-много са изстрадали от това, че не са получили земята и да я ползват. Да, ще дам и думата на господин Зоров и той да каже. Но защо да гледаме толкова напред, когато имаме задачи назад, които не сме ги решили? И не 2000-та година. Значи трябва от 92-та година да се направи този закон за комасацията и тогава да се реши. И сме изправени пред тази трудност. Не да говорим политически, колеги. Обръщам се с тази дума, защото реално трябва да решим въпроса как да се ползва тази земята. Защото вчера сте били ви, днеска съм аз, утре ще бъде някой друг. И ако така се прехвърляме във времето, че този закон е бил или трябва да се направи в бъдеще, нищо няма да направим. Отново приветствам, че темата е не да говорим за общи неща, говорим за тази комасация, за земеползването, за собствеността, защото и тези бели петна, вие сигурно много повече от мен сте занимавали, че не можем да ги решим, защото част от хората ги няма в България, други общините дали ползват или не, но те се създават проблеми. Така че нека да говорим конкретно и да не говорим на този стил, който и хората няма да ни разберат по-надолу.
Господин Николов, стори ми се, че искате думата, за това ви се обръщам към вас.
Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, похвална инициативата на екипа на БЕТ, Българската телеграфна агенция, да постави на обсъждането един изключително важен въпрос, от който в най-голяма степен завиди бъдещето на българското земеделие, повишаването на неговата ефективност, повишаването на неговата конкурентоспособност, повишаване доходите на земеделските производители и на поземлените собственици. Петър Николов се казвам, председател съм на Националния съюз на земеделските кооперации в България. Няма съмнение, мисля, че сме единодушни, че нашето земеделие, българското земеделие се нуждае от консолидация на собствеността и от рационализация на поземлената на ползването. Ще се спра само на няколко момента, без да се аргументирам. Първият момент е свързан с собствеността. Господа, говорим за комасация. Комасира се собственост. Другото е споразумение за ползване. Аз ще изразя собствено становище. Говорим непрекъснато за закон за комасацията. Опита на Европа показва, че комасация чрез закон с административни средства, постигната от централизираните органи, от разни органи, създавани за търговия с земя и не знам какво си, върви бавно и неефективно. Трябва в общо да се даде даже и приоритет, и то го доказва сега, на настоящия момент, развитие пазар на земята. Но заедно с това, аз не отричам и комасацията, и другите форми, даже трябва да погледнем и закона за наследството и някои други нормативни документи. Втория момент е свързан с необходимостта от законни гаранции за по-висока степен на сигурност на земеползването. Тържех тук, некъде съм се извадил от ето го. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. 53 пъти е променен. Повече от 4 пъти годишно. Възстановяването на земята в реални граници създаде известни трудности, но не се оказа непреодолима пречка да създадем едри стопанства. Разбира се, тук ролята е на 37В от Закона за собствеността и неползването на земеделските земи, но мисля, че едногодишните споразумения не подпомагат да осъществяваме аграрни мероприятия. Примерно торенето. Нека торовете се усвояват в продължение на 5-7 години. Или да вземем екологичните мероприятия, които също изискват по-дълъг период. Още повече, като имам предвид обща селтопанска политика и зеления компонент от 40%. Спасението тук, мисля, че е в дългосрочните договори за аренда и найем, но ние тук трябва да преодолеем неверието, скептицизма и на поземлените собственици, защото и поземлените собственици, заедно с земеделските производители, също се нуждаят от гаранции. Третия момент е свързан с задоволяване потребностите на нашия народ от земеползване, което ще гарантира производство с добавена стойност и откриване на работни места. Защото нашето монокултурно земеделие сега добро не е горе-долу, с всичките си проблеми зърнопроизводството, но вижте, ние произвеждаме и изнасяме субсидирана продукция.
Само за секунда ще ви прекъсна, понеже министър Греков 11 часа има една среща в министерството, да формулираме въпроса си към него, за да може той да отговори и да се разделим с него. Искате промяна в закона за арендата?
Закона за арендата има една промяна, сега ще ви кажа, с собствениците. Единия да сключва договора и да задължава всички останали, и това се урежда в съответствие с това бисер, с 30, член 30 алинея 3 на закона за собствеността, който е водиш. Такава алинея в член 30 няма. Няма и втора, има само първа.
Разбрахме ви. Ако искате... Мате на зърнопроизводителите, ще изчакате. Добре. Да чуем зърнопроизводителите. Господин Христов или господин Вокодинов, кой ще говори?
Аз ще взема първо думата.
Заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Както обикновено, фокуса малко се измести. Понякога е добре да се изказваше по-късно. Ангел Вокодинов, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, извинявайте. Благодаря на преждеговорящите, защото голяма част от нещата, които ние планирахме да кажем, те казаха. Но не мога да не спомена господин Върбанов, когато каза, че темата е необятна, и тук сме абсолютно съгласни, че за толкова малко време да нахвърляме въпросите няма да е достатъчно, ако не работим целенасочено и постоянно. Не мога да не спомена тук и доброто ми впечатление от изказването на госпожа Светла Боянова, с която сме имали в предната роля редица спорове, и то доста сериозни, но преди малко говорихме за споразумение. Не мога да не ви припомня, че споразумението се роди в тези спорове с вас, госпожо Стоянова, и то по настояване най-вече на цената.
Вие слушахте запис от кръгла маса на тема «Проблеми и перспективи пред земеползването в България», която се проведе на 31 март.